kun radio sagale americati radio sagale america witata kabage jimaatat galgale ke sa salama walakka jal kabage sa sarit meter bandi digdemilema digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jal kaba aggeeffatoota keenya jaallatamu fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata agayya 3/2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 24/2013 keessummeessaan keessaan irraan namoo daandiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura 7 dabree Ugaandaaf Ruwaandaa daawwachuun dhimmoota adda addaa irratti hoogganoota biyyoota lameenii waliin dubbachuun isaanii himamee jira. Yuunaayitid Isteetsi namoota Afgaanistaan keessaa baasuudhaan carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname 7 kana keessa innaa xumuramaa jirutti murtiilee pirezidaant Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Kan hojii kalaqaa adda addaa hojjetu dargaggoo yuunivarsiitii Finfinneetii baratu tokko dhiyeenya konkolaataa tajaajila adda addaaf oolu hojjetee xumure yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti oomishni isaa akka jalqabu abdiidhaan dubbata. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Pirooduuseriin Tamsaasarraa Nugusuu oduu kan nu dhageessisu immoo Bafqaadudha. Itti dhiyaadha.
Ashama harka fuunee amma oduu sin dhageessifna. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma 7 darbee biyya Ugaandaa fi Ruwaandaa daawwatanii dhimmoota adda addaa irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Gabaasa Iskindir Fireewuu qopheesse jaallanneetu dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma 7 darbee irra biyyootii Afrikaa gama bahaa fi giddugaleessaa keessatti daawwannaa gaggeessaniin dhimmoota adda addaa irratti mariin kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Ugaandaa keessa yeroo turanitti dhimmootii hedduu kabiyyoota lameenii fi kutaa irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveni waliin kan dubbatan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed marsariitii hawaasaa kan ofii irratti barreessanii jiru. Pirezidaant Museveniinis Tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti mariin Dr. Abiy Ahmed waliin gaggeessan bu'a qabeessa akka ture ibsan. Dhimma biyyootii lameenii kakutaa fi addunyaa irratti walta'insa qaban jabeessuun walii wajjin hojjechuuf waliigaluu isaaniis ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Ruwaandaa keessatti pirezidaantii biyyattii Pool Kagaamee waliin dhimmootii waliif kan kutaa irratti dubbachuun isaaniis ibsameera. Dr. Abiy biyyootii alaatti daawwannaa ennaa gaggeessan yeroo 7 hin guunne keessatti kun yeroo 2ffaaf ta'uusaati. Walakkeessa 7 darbeessi kan daawwannaaf Finfinnee seenan pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiiriin simatanii mari'atanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa Ugaandaaf Ruwaandaa keessatti gaggeessan xumuranii Finfinneetti deebi'uu isaanii waajirri isaanii ibsee jira jechuudhaan Iskindir Fireewuu Finfinnee irraa gabaaseera.
Waamicha hiriiraa mormitoonni mootummaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiiriin kan ka'e tajaajilli intarneetii biyyattii gargar citee turuu isaa gabaasni jaarmiyaa odeeffannoo Reuters ibseera. Akka gabaasichi jedhetti wixata har'aa humnoonni tikaa magaalota keessa eega bobba'anii booda jiraattonni waan manaan baaneef karaa irratti namoonni argaman hin turre. Gamtaa rogeeyyootaa pirezidaantiin biyyattii akka taayitaa gadhiisan gaafachuudhaafi akka namoonni wixata har'aa bahanii mormii taasisan sanbata kaleessaa waamicha taasisanus namni baye akka hin jirre Reuters ibseera. Rogeeyyota hiriira mormii kana waaman keessaa tokko akka Reuters himetti nageenya isaatiif jechuudhaafi dhokatee akka jiru dubbateera. Dubbiimaan poolisii biyyattii nageenya sabaatiif jechuudhaafi humna hidhatee bobbaasuu isaanii himaniiru. Itti aanaa ajajaa humna addaa biyyattii kan ta'anii Leetenaa Jeeneraal Jeems Puiyaak humni nageenyaa karaa irratti bobba'e eenyuun iyyuu miidhuudhaafi akka hin taane ibsuun isaanii Reuters gabaaseera. Biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti hidhattoonni maqaa Islaamummaatiin socho'an gara baha biyyattii keessatti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 19 akka darbe Reuters gabaaseera. Ganda Kaasaanzii Kisoovoo naannoo paarkii biyyoolessaa Viruugaa jedhamutti warreen haleellaa raawwatanii qabeenya isaanii saamuun isaaniitii fi manoottan isaanii akka guban gabaasameera. Haleellaa raawwatame kanaan firoottan ishee 4 kan jalaa du'an namni Kaahindoo Lumbuulaa jedhamtu Waaqayyoon waa gargaaru malee ijoollee 2 qabee bakka hin deemu hin beeku jechuu ishee kan gabaase Reuters halilicha karrawatani gare Allied Democratic Forces ADF yakatae anga onni ana bulenki jedamu himu isani ibsera. Waggota darban keessatti namoottan kumaatama lakkaawamanu ajjeesuu isaatiin kan himatamu gareen Allied Democratic Forces jedhamu haleella kana raawwachuu isaatii fi amma ammaatti wanti jedhee hin jiru. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Erga haleellaa rookeetii buufata xiyyaaraa Kaabul irratti aggaamame qolatame booda sochiin namoottan biyyattii keessaa baasuu rakkoo malee wixata arraase akka itti fufaa jiru itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki himaniiru. Aggaammiin haleellaa rookeetii buufata xiyyaaraa irratti yaalame misaa'ila rookeetu qolu rukutame qilleensa irratti fashalaa'uu isaa kan ibsani Jen Psaki loltoota biyya isaanii warreen Afgaanistaan jiran baraaruudhaa fi wanta barbaanchisaa ta'e hunduu raawwatamuu qaba jechuudhaan ajajni isaan qoldaantota waraanaatiif kennan akka hojiirra oolaa jiru pirezidaant Joo Baayidenii fi ibsi kennamuu isaa dubbataniiru. Kamisa dheengaddaa balaa boombii raawwatameen lammiileen Afgaanistaan 169 fi loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 13 du'anis karoora amma qibxata boriitti namoottan Kaabulii baasanii fixuun akka hariifachaa jiru White House ibseera. Karaa biraatiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi sanbata kaleessaa aloo ba'uudhaaf jecha haleellaa xiyyaaraan raawwateen namoonni nagaan du'aniiru odeeffannoo jedhu addaan baafachuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Wanti haleellaan xiyyaaraa sun uume qoratamaa akka jiru kan ibsani dubbii himaan ajajaa wiirtuu waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaapiteen Biil Urbaan haleellaa kanaan lubbuun namoottan nagaa darbeera yoo ta'e hedduu gaddinaa jedhaniiru. Akka gabaasni New York Times jedhetti haleellaa xiyyaara nama malee balali'u yookaan dirooniidhaan raawwatame kanaan daa'imman dabalatee namoottan sagalii itti hin du'in hin hafne. Dhaggeeffattoota keenya oduun harraaf qabnu kanuma sagantaa keenyaaf ani wajjiniin nu wajjin tura.
Kana gaazexaan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi namoota Afgaanistaan keessaa baasuuf carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessannaa xumuramuuf jirutti murtiilee pirezidaant Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Qeeqawwan dhiyaataniif haleellaa Kaabul keessatti lubbuu loltoota Yuunaayitid Isteetsiif lammiiwwan Afgaanistaan nagaa galaafate ilaalchisee gabaasaa Misheel Kuwiin qindeessite jaallanneetu dhiyeessa.
Hojiin namoota Afgaanistaan keessaa baasuu kun sa'aatilee xumuraarra ga'ee jira. Guyyaa dhumaa qabame jechuun bor hagayya 31 booda jedha bulchiinsi pirezidaant Baayiden. Hojiin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif michoota ka ta'an lammiiwwan Afgaanistaan gamasii baasuutti fufa. Aangawa gameessi Taalibaan akka jedhanitti gara fuula duraatti uummanni Afgaanistaan keessaa gara biyya alaatti akka imalaniif eehamamuufii jira. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan torban kana televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti hawaasni addunyaa arguuf jiraa jedhan.
114 countries have made very clear that it is their expectation that the Taliban will permit freedom of travel.
Biyyoonni 114 akka ifa godhanitti hagayya 31 booda Taalibaan walabummaa imalaa akka eehamuuf jiru eegaa jiran jedhan. Miseensota waraana Yuunaayitid Isteetsi 13 kanneen torban darbe balaa dho'iinsaa kan of wareegdonni dirree xayyaaraa Kaabulitti dhaqqabsiisaniin lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii dilbata kaleessaa Ameerikaa yeroo seenetti pirezidaant Baayiden simachuudhaan kabajaa qabaniif ibsanii jiran. Balaa kanaan lammiiwwan Afgaanistaan 100 caalaatu ajjeefame. Ameerikaan Afgaanistaan keessaa ba'uun balaa fi jeeqamsa uumuu malaa ka jedhu bulchiinsi Baayiden. Torbanneen darban keessa namoota 100,000 xayyaaraan gamasii baasuun milkaa'inaa jedhee jira. Qeeqxoonni akka jedhanitti pirezidaant Baayiden tarkaanfii balaa hordofsiisanii fi fudhatama hin qabne hedduu fudhatan jedhu. Senator Lindsey Graham paartii Rippaabilikaanotaa irraa akka jedhanitti.
President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite for the next 20 years American presidents.
Gara fuula duraatti kanneen pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiraniif dhimma Afgaanistaan xumura akka godhatu taasisaa jirra jechuun pirezidaant Baayiden dubbatan. Garuu kan hojjetaa jiran faallaa sanaati. Waggootii dhufan 20 keessatti namoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran fixiinsa dhaqqabu irratti fuulleffachuuf jiru jedhu Senator Graham. Gorsa waayee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Suleevan akka jedhanitti odeeffannoon tikaa argame gareen shororkeessotaa kan Afgaanistaan keessa biyya alaa keessatti shiruuf sadarkaa dandeessisutti hin ceene garuu gara sanatti guddachuu maluu yaaddoo jedhu jiraa jedhaniiru.
What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing the terrorism threat, including external plotting capabilities.
Biyyoota ka biroo keessatti wanni yeroo keessa mirkaneeffanne tokko sodaa shororkeessonni uuman gadi qabuu danda'u keenya. Kunis biyyoota alaa keessa haala dhaabbataa ta'een ituun seeniin shira alaa gaggeeffamu to'achuu dabalataa jedhaniiru. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan akka jedhanitti gara fuula duraatti Ameerikaan Afgaanistaaniin itti dhiyeenyaan kan hordoftu yoo ta'u garuu gama hariiroo dippiloomaasiin gamas hin seennu jedhaniiru.
We're going to have to see exactly what happens in the weeks and months ahead in terms of how the Taliban conducts itself, what the security situation is in the country.
Torbanneenif baatilee dhufan keessa dhugumaan maaltu ta'uuf akka jiru ilaaluuf jirra. Kunis Taaliban akkamiin akka hojjetu akkasumas haalli nageenya biyyattii keessaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'aa jedhan. Bilinkan akka ibsanitti biyya Ameerikaan waggootii 20 qabattee turte Afgaanistaanitti gaaf tokko deebi'uuf carraan jiraasa jedhuuf kan gara fuula duraatti ilaalamu ta'aa jedhaniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dargaggoo Shihaab Suleeman barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 2ffaati. Fedhii waa kalaquu qaburraa kan ka'e hagammaatti bu'aalee kalaqa adda addaa aga dhibbaatti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma garagaraaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiyeessina jedha Shihaab Suleeman. Waa'ee muuxannoo hojii isaa kana gabaasaa keenya Galmoo Daawititti himee jira akka taanutti dhiyaata.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleeman konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beekse. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma ammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee. Kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaba nu hojjenneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjenneedha. Inni lammaffaan immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoon inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii gala yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame. Achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Diizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitaraa diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedha jechuudha.
Konkolaataa argamu margaa qabu kana konkolaataa warra kaan irraa maal gadda isa godha?
Tokkoffaa maqaan isaa hodhuma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. inni kunis addasa godha. Ammallee akkuma jalqaba siisuusaa saawwisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaafis ni ta'a, bashannanaadhaafis ni ta'a, tuurizimiidhaafis ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabateedha dizaayiniin isaa. Dizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate hangana dheeti ilmaamu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan moolii adda addaa kan manufaakcharing ikuupmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo 1600 fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheeti yaadee shootiidha. Konkolaataa kana kaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaannuuf namoonni pronaunseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa taayitan jechuun ji'a wannoodhaan carraaqaa kan saatanidhaati.
Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampiliidhaan dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaktii yoo karaa gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injiinii konkolaataa biraagaa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injiinii fi dizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcha goone isaan finnee biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab. Erga konkolaataa kana ifatti baase as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafnee annaawansi goones osoo maasitti hin seenin maas prodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawansi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaaf. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jiran yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaarii yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati. Namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuu hin danda'u. Konkolaataan annaawansi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkettiidhaatti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeenyatti baay'eedhaan karaa maas prodaakshiniidhaan seenee gurguruun jalqabna waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti Shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabeellee kalaqni guddaan kiyyaallee kan elektirooniksiidha. Ittaanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutomootiiviidha. Makiinaa immoo jedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata sooftiweerii Airsoft Technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne sooftiweeroota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu. Sooftiweer diivelooppii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemiidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture sistamni kenne sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walii irraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE Office kan jedhamu oofisiidhaan gaggaraa waan cufameef manaa akka godhan mana isaa taa'anii kan biraa dammoo suuqonni garaagaraallee waan hin jirreef onlaayin shooppingii pilaatfoormii diivelooppii goonee hanga amma hojiirra jira. Ektek Express jedhama. Namni onlaayinii akka waa walii irraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraallee sooftiweer onlaayin shooppingii, sooftiweer diiliivarii, fuud diiliivarii akka jedhu, taaksii buukiing kanneen irraa bitachaa turan.
Kana hundumaa jechuudha. Akkam ture hojii isaa?
Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhahachuu qabu jedha.
rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dagaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetii riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyada. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne kara riillaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabate abbootiin qabeenyaa illee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argate hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidha, biizinas pilaanii maarkeetii riisarchii osoo hin godhamin kalaquma ta'ee dhaaf kalaqa ta'an jedheetin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii nuufi qopheessuu hin dandeenye immoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniitti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenya hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun pirodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Finfinnee.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni African Economic Solution jedhamu kabara 2008 Minnesotaatti hundeeffame baqattoota biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa sababa adda addaan gara sana dhufan gama dinagdeen gadhaabuutiin kan tajaajila kennaa jiru ta'uu dubbata. Miseensonni hawaasa Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenyaa horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa teeknikaa kennuudhaan dhaabbaticha akka tajaajilaa jiru kan dubbatan pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannana Galgaluu bara dabre qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalaniif gargaaree jira jedhan. Gabaasaa Alamaayyoo Qannaa torban dabre Minneapolis irraa nuuf erge irra deebiinsiniif dhiyeessina.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesotaa jiraatan qabeenya horachuun humna dinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo dinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesotaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannan Galgaluu himan.
Organisee jalqabuu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo dinagdeen biyyi kunii fi addunyaan faanaanshaalii baay'ee dhageessii gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessaa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hin ta'an paartaayimii hojjanii. Namoonni yeroo dinagdeen gad deemu duraan ka bahu nama migrantii kana ture. Namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture. Namoonni ka barbaadaa turani yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran obbo Gannanee Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannanee himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalee jirani, namoonni Oromoo jirani, namoonni Itoophiyaa, namoonni Eertiraa jirani, namoonni Laabeeriyaa jiran, Naayijeeriyaa, namoota Afrikaa keessaa, komunitii adda addaa keessaa baadii tajaajilamanii hedduu jirani sarvisii organizii keenya irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesotaa jiraatan 67 carraa liqee argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa AIDS waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka biizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii biizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessuu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1,400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannaniin himanitti.
Tajaajilli nuyi kenninu Business Development Training Programme inni leenjii attamiin biizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun 7:12 kennamu. 7 guyyaa 1 kennina namoota rikruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningii dhaalatti teeknikaal assessan jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuun. Kun ammoo liqii kennina warra biizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota biizinesa istaartap haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota biizinesni isaanii jiraateeti biizinesa keessatti turanii ekspaandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 kennina namoota biizinesa isaanii babal'isachuu barbaadanii pirogiraamii 2ffaa isa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii First Time Home Buyer Education and Housing Counseling jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa certification isaan kennina barumsa kennina kaunsiliin kennina. Financial education illee imbarsiifla namoota herrega isaanii akka baratanii irratti wanna goona imbarsiifna financial education. Kun ammoo workforce development namoota hojii barbaadan irrattillee hojjenna. Kun aadaa fi aartii tajaajilamneeti. Attamiin aadaan keenna aartiin keenna akka madda galii ta'uu danda'u isa irra hojjenna jechuudha.
Gama biraatiin namoonni dhaabbanni African Economic Development Solution gama leenjii fi liqii kennuutiin deeggarsa taasiseef hedduun hojii isaaniitti akka milkaa'an sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Firaa'ol Uushaa dhaabbata geejjibaa namoota deddeebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqabanii yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisuu dubbatan.
Akkuma biizinesa jalqabneen tatteedhaniiti sarviisaa biizines devolopment jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii attamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti ansee ammoo attamiin biizinesa keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinaansiin akkaawuntiin sarviisii nu kennan. Finance accounting services saniin booda ammoo liqii bareedii qoowwee akka credit history bildii goonu jedhaniiti nu kennanii qarshii sanillee yoom san kaffallee fidnee gargaarsi isaanii biizinesa kamiinillee kaaroo jalqabellee ta'ee ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin Adde Beekoo Tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diilaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akkasii fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattuu biizinasa kana banuuna hojiirra akka ta'e baay'ee. Jalqaba 2020 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata. Achumaan innuma jedhu. Mana bituuf gaane rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanaatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa hojiin deemanii naa karaa naa banan. Gorsa ka kennuuf abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaa fi mootii namaa fi mootii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran. Afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'ee si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus Adde Beekoo Tufaa himaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu muddee sagalee hanga 10 bara 2021 qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagalee